34 сөз. Жұрттың бәрі білет, өлі тоғынын, және өлі мүнемі қарт айтып келмей тоғынын, бір алғанды қайта жібермей тоғынын. Қазақ осығанда мал жоқ нанат, анық өз ойына, ақылына тексертіп нанбайды. Және хәммені жаратқан құдай бар, ақиретте сұрау алады. Жамандыққа жазғырат, жақсылыққа жарылғайт, жазғыруы да, жарылғауы да пендесіне ұқсамайды. Бегірек есепсіз қинауы да бар. Бегірек есепсіз жетістіруі де бар деп бәріне сендік дейді. Жоқ, онысына мен сенбеймін. Олар сендім десе де, анық ақиқат көзі жетіп ден қойып ұйып сенбейді. Ол екеуіне анық сенген кісіге уайым ойлап не керек? Осы екеуіне лайықты жақсылықты өздері де іздеп таба береді. Егер де осы екеуіне бұлдыр сеніп отырса, енді неге сендіре аламыз? Оны қайтып түзете аламыз? Оларды мұсылман деп қалайша иманы бар ғой дейміз. Кімдегі махиретте де, дүниеде де қор болмаймын десе, білмек керек. Еш адамның көңілінде екі қуаныш бірдей болмайды. Екі ынтық-құмарлық бірдей болмайды. Екі қорқыныш, екі қайғы олар да бірдей болмайды. Мұндай екі нәрсені бірдей болады деп айтуға мүмкін емес. Олай болғанда, қай адамның көңілінде дүние қайғысы, дүние қуанышы ахирет қайғысынан, ахирет қуанышынан артық болса, мұсылман емес. Енді ойлап қарай бер, біздің қазақ та мұсылман екен. Егер де екі нәрсе кез болса, бірі ахиретке керекті, бірі осы дүниеде керекті, бірін алса, бірі тимейтұғын болса, сонда біреу ахиретке керектіні алмай. Екінші бір кез келгенде алармын деп, жоқ егер кез болмайтын болса, кен құдай өзі кеңшілікпенен кешіретті аға. Мұна кез келіп тұрғанда, мұны жіберіп болмас деп, дүниеге керектен алса, енді ол кісі жан берсе, ахиретті дүниеге сатқаным жоқ деп нануға болама. Адам баласына, адам баласының бәрі дос. Не үшін десең, дүниеде жүргенде туысың, өсуің, тойуың, ашығуың, қайғың, қазаң, дене бітімің, шыққан жерің, бармақ жерің бәрі бірдей. Ахиретке қарай өлуің, көрге кіруің, шіруің, көрден махшарда сұралуың бәрі бірдей. Екі дүниенің қайғысына, пәлесіне қаупың, екі дүниенің жақсылығына рахатың бәрі бірдей екен. 186 бет. Бес күндік өмірің бар ма жоқ па, біріңе бірің қонақ екенсің. Өзің дүниеге де қонақ екенсің, біреудің білгендігіне, білместігін таластырып, біреудің бағына, малына күндестік қылып, я көрсе қызарлық қылып, көз алартыспақ лайық па? Тілеуді құдайдан тілемей, пендеден тілеп, өз бетімен еңбегімді жандыр демей. Пәленшенікін әпер демек, ол құдайға айтарлық сөз бі? Құдай біреу үшін біреуге жәбір қылуына не лайығы бар? Екі ауыз сөздің басын қосарлық не ақылы жоқ, не ғылымы жоқ бола тұра. Өзімдікін жөн қыламын деп, құр ой тәңірай деп таласа бергеннің несі сөз? Оның несі адам?